xabarlarning qisqa mazmuni bilan tanish bo'ling. Misrning hukumatdan chetlashtirilgan islomchi prezidenti Muhammad Mursining sud dinglanishi boshlanganidan so'ng 8 yanvarda o'tkazildi. Mursud zalinda Mursining va uning musulmon do'stlar harakatining beylikka 14 og'dasining doridan go'h qolmog'i sabab bo'ldi. Pakistanning sudi O'dol radikal bir mechide amala oshirilgan fojiali reyd bilan bog'lanishli yurtning o'nki harbiy do'londirjisi Pervez Musharrofi grev esasini qo'yib berdi. Islomobod etrof sudining dushanbani chiqargan qarorini o'ra Musharrof taxminan 2000 amerikan dollar miqdorida pul grevni to'lamoqli bo'lar. Dushanbani Eronlarning Birleşen Ştatların Tehran'daki önki ilçhanesinin önünde demonstrasiya geçirirler. Bu demonstrasiya 1979 yıllaki basıp alışı bellemek maksadı bilen geçirirler. Gürcistan'ın vazifesi tamamlanıp barayan prezidenti Mikhail Saakashvili önki korunmak ministeri Bacho Akhalaya'nın günahsini geçti. Saakashvili'nin yeşeni önü çıkaran bu kararı Tbilisi şehir sudunun Akhalaya'nı 4 yıl oğulay türme tutsoluğuna hüküm etmeğinden 6 gün son amalaşırlı. Rusiyaning durnuqsiz demiradi Kavkaz Respublikasi dağıstanda resmiler tarafından sövüşücü deyili pəsiyetlendirilən 3 adam öldürüldü. Rusiyaning terrora qarşı görüşən Milli Komitetinin beriyan mağlumatına öre bir kanun yararlı toporun ağdaları deyilip guman edilənler yürütü operasiyaların çayınına duşen ve onu öldürülübdirlər. Efirde gözetim programmamız. O asanın hopsuzluk güçleri yurdun hopsuzluk cevapkarçılığını ödüsünü alsa da armiyada ve polisiyada olayan ölüm yetimler onların başarılığına şüphe bilen qaralmağına sebep olayar. Aşavatta Olimpiya stadionunu sökmek önce işler alınıp varlayar. Emanın sökülmeğinin sebepler var da resmi taydan hiç ilim alınmak verilmeyar. Gepleşimde aktual gurun adlı yürüte gepleşimde bilen cemler. Programmanı Praga'da studiyadan men Sahra alıp varayan toplumumuza kalın. Uansanın hopsuzluk güçleri yurdun hopsuzluk cevapkarçılığını ödüsünü alsa da armiyada ve polisiyada olayan ölüm yetimler onların başarılığına şüphe bilen qaralmağına sebep bolar. 2014 yılda daşar yurt harvalarının yurdu terk etmeye tayarlanan hazırkı pursatını sinçiler Uan armiyasının yurtta hopsuzluğu qoramaq okuyu haqda nemi pikirde. Kardeşim gödelin malumatı.
Şöylen sövüş mövsümü Oğanistan'ın yanı ayağı kalıp başlanı ve yurdun hopsuluğunu öpçün etmenin cevapkarçılığını ilkinci edek doğru öz üstüne alan milli koşunu ve polisiyası için aygıtlı fırsat oldu. Ama bu çılışırımlı neticeler verdi. Oğan harbileri Taliban'ın sövüşçülerine kaytarığı vermeyi başarın hem bolsalar öz eskerlerini korap bilmediler ve köp yitki çektiler. Oğan hükümetinin şu ayda məlim eden sahanları 2014 yılda halkara koşunları yurdu terk eden son Oğanistan'ın milli koşunun hopsuluğu öz başta öpçün etmeyi okuyuplu olacağını bildirilen şüphelleri azaltmadı. Oğanistan'ın İçerişler Ministerliğinin 29. Oktyabr'da yayradan malumatına göre Şöylen aprel ve oktyabr aylarının aralığında Oğan harbilerinden ve polisiya vekillerinden 2052 adam vefat bolupdyr ve 5000'den qovraq adam yaralanıpdyr. 2012 yılın sanlarına göre geçen yılda adam yetkileri 1800 töwereginde bolupdy. Ağdalan vaqt aralığında Taliban 6604 sani hücumi amalaşırıpdır. Öz canından geçen hücumçilerin qatnaşmağında 50 sani hücum edilipdir. Polisiya 1704 kezek hücume sezi var olupdır. Bu hücumların köpüsü ova yerlerinde yani Taliban'ın tesirinin hasılı olan regionlarında amalaşırılıpdır. NATO'nun Oğanistan'daki Guriyer koşunlarının yol başçısı Birleşen Ştatların generali Mark Milley'in sentyabr ayında məlim edən sanlarına göre her ayda vefat olan Oğan yetkirlerinin sahanı 50 ve 100 adam aralığında olubdur. Bu sanlar Birleşen Ştatların Vietnam'da alıp baran uruşunun devamında çeken yetkilerine deneçer olubdur. Оған ресмелерінің өзірні танатмазлық шерті өлен айтмақларыны өре оған қошында адым еткілерінің мөчвері чүрт кетік артыптыр. Өет 10-кі ел 2001 жылдың өәрі ең ғаң дөкөшіклі елі өріліптір. Оғанстанның қошының өп полициясының ұқиывы кеттігіче қаз көп сорғылар дөредер. Қошыннан қачмақ, ақлақсызлық, өпченчілің өтіргінлішің қошақлығы әлі проблемалар оған күйшілеріне ербет тәсір етірер. НАТО-ның Оғанстан өнші кеңесшісі Дэвид Янгың пікіріне өре оған қошынның харвиларың саны тайдын, азылмағына қаранда ақлақ тайдын қоушамағы қасулы проблема дүредер.
Before these latest casualty waves, Afghan forces already had to replace a third of their ranks.
Шолбырақтыда оған қошыны етгі чекен хем болса, талиплары ғайтарғы вермегі башарды. Талибан йоқыры бөзіпілі оған ресмейлерін өлдірмек ой оған қошынның ерк ықтиярыны елінің алмақ кәлі өз оңынды қойан есаси мақсатнамаларына долы етіп білмеді. Вашингтон дерлішен Милли Бәхветлер Меркезінің мүдері Райан Эванс Оғанстанның қопсылығы өлен бағылы хәдіркі қиыншылықларың Діңі бір мүлі қошының ұқипсызлығы өлен бағылы болман, дашары өртлі қаруи ярдымың азалмағының хем нетижесі олып тұрянлығыны белледі. Оғанстанның қопсылық көшілерінің 2015 жылы ченлі саан тайдан чәкілендіріліп, 350 күмін адамдан 250 мүн адама етірілмегіне өе, мали көмігін 7 миллиондан 4 миллиона ченлі азалдылмағына қарашылер.
Москвада қабатшымыз көзілің таярлан маулуматын дүңледіңіз.
Құрматлы радио дүңлейділер, Азатлық радиосының интернет сайты сізе мобил телефонларыңыз арқылы хем елгетерлідір.
Мобил тағипамыздың адресі azathabar.mobi.
Бұл тағипамыз сізе Азатлық радиосының веб-сайтындағы тәділіклер, Түркменістан халқары, юриті кепілешіклер, өй мультимедия бөлімлерінде ерлештірілен мағлұматлар өлен танышмағы долы мүмкіншілік берер.
Сейледі эфирді үдіп тұрын кепілешіклерді мобил телефонларыңыз арқылы дыңлап білерсіңіз. Азатлық радиосының мобил тағипасының адресі azathabar.mobi.
Азатлык радиосының кепилешиклерине мобил телефондоруңузду хем диңлен.
Ашхабадда спорт дескалары бир тараптан курулар, бейлик тараптан ом йыкылар. Меселем Азия Олимпия ойынлары кечирилжек спорт дескалары курулярка 2003-жү жылларда курулган Түркмөнбаш адындагы Олимпия стадиону болсо йыкылар. Бу ягда нахил düşünmeli. Миллионлорчо доллар чыктажы эделип курулган бу стадиондун сөкүлмөгүнө эмне себеп болуп билер? Кардеш Мухаммед Тахир бу стадиондун жакынында жашаган Ашхабадлы ядыжы Аманмурат Бугаев менен сөйлөштү.
Аманмурадагы Ашхабаддагы Түркмөнбашы стадиону сөкүлөр дейлер. Бу барада сизден айыл маалымат бар.
Ашхабад шаарындагы Сафар Мурат Түркмөнбаш адындагы Олимпия стадионун ипаттандырды. Менин ошол стадиондон болсо бир 300 метр төгөрөгү күннөгөр күн ортосунда мен жайым жерлешип, арамыздан тең бир көчө кетчү. Стадионун үстүнү доолу сөкүп айырдылар үстүкү өрткүсүнү яны үчөөнү дийсең деп ойлоярмыөрөшенилмидеки крыша диймага деп урушуптур да шуна доолу сөкүп айырдылар ичиндеки отурулан отургучуларыңды көчө тараптан середеңде көрүнгөнлөрүнүн аклысын сөкүп айырыптырлар стадионун мендеки бар болгон маалыматтары көрө 2017 жылы Түркмөнстанда жапык дескаларда кечирилжек Азия оюндарына неттенип алынган Олимпия шаардыгынын ору ортосунда калыяр ошол азыркы жерлешиши боюнча ошондон күн ортодо биргиден спорт көшүктөрү ба такминан бир 14-13 саны ондон темир кадагында да стадиондун темир кадагында да азыр дүйүү тутулган 3-4 саны спорт дескасы ба олоруна бой кетиптир соңку иштери деле каалы берсе да ошол бир олимпия шаардыгынын ичинен бир кичирээк оотлу катноо жолу коюлжок темир жол чекили караэми ошолору бир арасында бир мындан 15 жыл төгөрөгү салынган стадионда ошол кадыгеймдеки көөнө эме болуп турмасын эле неттелени дилеанам болмоо мүмкүн өнө жана бир бар ошол өң башта салынганда мен эгер сакыйдам күтөлмөдүк болсо 26 миң адама неттенип салыныпты эмне азыр ошону икесе улутчоклор ушунун эме керектигин мен түшүнүп билмедим себеби önkü 26 min adamlık ornunda doğulun yeri yok bir adamın özünün hevesliler gelip Muhammed
Amanda onda sizin aydışınızdan için tutulsa bu hazırki stadyonu söküp onun direğine has ulusunu kurmak mı yoksa şunu ulaltmak niyetleri var mı yoksa dipten ayrıca kolyalar mı sökçe kolyalar mı bu hakta bir tahkik malumat yok mu resmi tayin işat değil yok mu?
Resmi tayin sol bundan 3-4 yıl olur Olimpiya şehirliğinin büyüğü tutulanına Prezidentin çıkışına önkü Olimpiya Stadyonu'nun da durkun terelesiyip bir umumi bir sözlem aittı. Yıkmalı, duran yerinden ayırmalı ve diyeyim etti. Durkun terelesiyip aittı da. Ondan oğlum durkun terelesiyip, 10 yarı ulu desen durkun terelesiyip etecek çıktı zihne direkt onun ornunu terel stadyonu salsan ol arranmış ya da sebebi ol durkun terelesiyip O güverliyen çıktığı için tarih alınacak bir ankıdan kut bulması ağır olmaya.
O aman burada onun durkunu tazelemeye nehiyle zorluk bandı sizin aydışını diyelim onun kurulunu merim bir aradan 15 yıl geçmendir diyeniz değil mi?
Hava bolsa in ulozlu aydan da 15 yıl belki 12-13 yıldır ol. O yine ol hiç yıllı sonra bir uğurluk yok. Türkmenistan'da payitahtta. Yaşayan adamların sanından hesap yürüdüğümüzde de sonu bir sporun futbol oynuşuna yeni gayrı adamların hıvızcın katmışı bağlatında da sonu hiç illi kail, sonu hiç illi bir uğurluk yok. Olgaytan bir teyadır sol stadyonun durkun teyadeleme usul anlıklarlayan işler paçatın yaşayıcılarının hem paçatı eleyen mihmanların bir topar kıyınçılığı Kedi varım bulmağına sebep oldu. Sebebi şu stadyonun bir padvalını hem de birinci katını hususi uluğlu saklanıyor. Öğren 2000'den kopra hususi uluğu saklanıyor. Çölüğlü avta uluğudur olgustu. İmni şu 2000'den kopra uluğun başka yerlerde duruluğu koyulmalı. Bizdeki hareket edeyen yol hareket kulluğunun taraflarını oraya kapıyında maşin koymak kadarın. Laite'de bizim zannı şol protokol koçetliyleyen Yonkileyliğin prospektinin hazırki Türkmenmaş prospektinin uğruna yerleşiyen.
Aşavattaki Olimpiya stadyonunu sökmek işinin devam edişi var idi. Yadırca Aman Murat Bugayev bilen kardeşim Muhammed Tahir'in geçiren söhbetdeşligini dinlediniz. Qadirli dinleyiciler, Olimpiya stadyonunun sökülüşü var idi. Biz adathabar.com web sahipamızda video yazığı hem yerleştirdik. Video yazığa tomosha etmek isteyenlere sahipamızda araşasız. Turkmenistan'ın derveze.net arkalı girip bolar.
Azatlık Radyosu özünün azathabar.com web saytında Türkmenistan'daki ve halkara arenasındaki sonku mühim vakalar ve meseleleri barada izidirli, kızıklı ve yerlikli maglumatları, multimedya faillerini, Türkmenistanlıların durmuşu bilen bağlı foto serileri yerleştiriyor.
Eysem azathabar.com Türkmenistan'ı petikla ahirin. Türkmenistanlıları ona girip bilen ona.
Türkmenistan'daki dinleyicilerimiz Sayfon 3 proxy sistemi arkalı azathabar.com saytına hiç il büktümsüz girip onun hizmetlerinden doğru peydalanabilirler.
Sayfon 3 on nerede kullanmalı, on nereden satın almalı?
Ol dinleyicilerimiz ve okuyucularımız için doğruluğuna muhtır programmadır. Onun ulanış failini almak için azathabar e-mail belgesi derbede.net salgısını. Yeni bir de kaytılayarın azathabar e-mail belgesi derbede.net salgısını öz mailanızdan itilendik mazmununa hat yollan.
Adathabar e-mail belgesi derbede.net salgısına hat yollamalı. Hava yolladık son nemi?
1-2 minuttan sonra size avtomatik görünüşte bir hat gelir.
Hava Sayfon Responder diyen ulanıcıdan bir hat gelir. Ama o yerde hiç hil fail yok. Bir topardaşır yurtdiller var.
Sol yerde Türkmençe diyen setirin üstüne basın.
Türkmençe basın. Yine de bir topar hat çıktı. İnne ne emetmeli?
Eğer de ünsü verseniz sizin önümüzde peyda olan tekste Sayfon 3'ü ne edip alıp bilirin diyen setir vardır. Sona basın.
Sayfon 3'ü ne edip alıp bilirin? Hava bastım. İnne ne emet?
Indi bolsa ilkinji setirde peýda bolan Windows XP Vista 7 diýen ýazgyga basyň. Size ulanyş faýly kompýuteriňize ýükleme köder edilir.
Windows XP Vista 7 diýen setire basyň. Hawa täze bir aýna açyldy. Köder edilen faýly kompýuterime ýüklemelimi?
Hawa kompýuteriňiziň islendik ýerine ýükle.
Sayfon 3.xe atly faýl peýda boldy.
Hawa indi şol faýlyň üstüne bassaňyz Azat Radiosunun sahipasına hiç il blöktün sizi girip bilersiniz. Eğer de kosmaçı soruqlarınız var olsa, bizim hat e-mail verisi azatradio.org adresimize yaz bilersiniz.
Qadarlı dinleyiciler, gözetim programmamızda aktual gorunatlı yörite gepleşimiz bilen devam ettiriyaz. Onu Moskvada kavaçımız gözel alıp bariyar.
Türkmenistan'da koşu rayetliği iyi olan adamların problemaları yeniden ünsü merkezine düştü. Bu problema 24. oktyabrda Moskova'da geçirilen halkara konferansiyasında çekmece karaldı. Şeliyadaydaki rayetlerin problemi sedine pasport ile bağlı değil. Yurttan çıkmak hatta yaşayan caylarını satmakta hem onları türlü tecrübeleri şoltanda kıyınçlıkları baştan geçiriyorlar. Bu tecrübeni kubilyanlardan birem megerem Türkmenistan'ın yaşayıcısı etniki Rus Antonina Petrovna bolsa gerek. Ol cayını satma için ortaya Ukrayna gitmeli edilenliğine diyar. Aktual Gurun adlı yürüyte gepleşimimizin şu günkü sahanında yıldaşımız Antonina Petrovna bilen yürüyte sebepteş oluyar. Siz Türkmenistan'da cayınızı satıp bilmeyen kösen yandığınızı aittiniz. Pesgelçilik ne mi de?
Определённый должен быть пакет документов.
Займы сатмакчы болонумда белли бир документтер талап эттилер. Мисалы менин жагдайымда дүрөн кыйынчылыктар займда бир вакытлар кайнынымын язгы эдилмеги менен баглуу болду. Кайнынам 90-жы жылдардын башында Орусияда көчүп кетипти. 2002-жы жылда суудун перманы менен анын ады займ расмий язгысынан өчүрүлүптү. Эми займ сатчак болонумда кайнынымын өзүнүн келмегини жана анын өлүнлүгү барада расмий катын кетирилмегини талап эттилер. Bu işe Türkmenistan'da oturan yerimden etmek mümkün değildi. Kaynenin 1905 yılda doğulan ol Breya Mara'dan çıktı. Onun son yıllarda yaşayan yerini men ön bilyerdim, emma son yardımdan çıktı. Menin öz yaşımım 80'den geçti. Yine şu meselede barda tohtadı.
Sizden talep edilen beylik dokumentlerin ehlisi var mıydı?
Те документы, и вот сейчас я уже по приезде сюда.
Хово, эхли документлер бар. Мен соң кайненемин өлүнлүгү барада кыйрытмий шаадатнаманы да алып билдим. Мен ортада келип хасап жүрүдөн идаралары жүз туттум. Кайненемин өлүн жерин аныкладым. Шедип керекли хаты элме бердилер.
Эти документы я получила эту справочку.
Антонина Петровна, Түркмөнстанда сизден документтери талап эдендиктерин айттыңыз. Бу документтери ким талап эдер?
Это вот кто оформляет?
Зайын сёуда сатыгыны хатавалян эдаралар, ягни нотариуслар. Олар дүрлі пәткелчіліклері дөре дәрлер. Мәтелім маңа, кайненеңіздің зайыңыздың үштін бір бөлігіна хақы бар дейділер. Мен олара кайненемің зайын язғысынан өчірілінлігі барада ресми хатлар көркөзім. Соң олса кайненемің 1905 жылда доғылынлығыны ятлаттым. Ва оның бірі ем дүниеден өтінлігін айттым. Маңа болса, белкі де ол өмірі ұзақ қолын бір адамдыр дейділер. Менің өзім әм ұлы яшлы бір адам, соның үшін бейлі затлары естімек қаты тәтін болды.
Ну, я говорю, я сама уже долгожительница.
Сіз өз проблемаңыз бойынша көмек сорап ерлі юристлері яда дөлет әдараларына юз тұттыңыз ме?
Ну, местные юристы, те, которые связаны с...
Ерлі юристлерің өзлері де жай сөвдаты білен мешғуланян адамлар білен бағылы болярлар. Юз тұтан адамларымың ешіңіз көп вақты талап едір. $1,000 төлімелі соң ешіңізе қаралар. Бу бір елі қолай вақты талап едіп білер дейділер. Мұндан соң мен бу еші өз өзім білен чөзмек қарарына келдім.
Ну, я говорю, я уже решила эту проблему.
Сіз өз проблемаңыз бары да күрін бердіңіз. Түркменистанда жай сатмақчы болында қиыншылықлары дучар болянлар көп ме?
Я думаю, что, в принципе, я сейчас, конечно, не...
Бу проблеманың хақиқы мөтшвері барады мағлуматым бар дейп білжек тәл. Эмма менің өз танышларымың арасында шейлі яғдайлар көп кезе шықяр. Менің зорам Орсиядың Краснодар регионына көшіп кедіпті. Ол жайыны сатмағы керішінде, оның өңінде де дүрлі бөөтлер салыныпті. Оннан хусусанда бір вақтлар айылышан адамсына дегішті қағызлары талап едіптілер. Шейлі қағызлары верген ЗАГС-тан документ алмақ болса, мұдамы қиын олар.
ЗАГСом очень большие проблемы.
Мы нами себя полер.
Ну, вы знаете, открыто же никто не скажет, а в принципе.
Хештат ацакайдл мияр, эмма буэдаравлен ишлешян арацины тапан адамлар уэз проблемаларны пяткэлсэз чөзіп білярлар, нотариуслар хемшейлі. Хеч кім менден параны ацак сорамады, эмма арада дур пулалян адам тапылса, үслендік иш дүзэлер. Документары гэзэк гэлэнда мадама дүрлі пяткэлчарклар идгдарлі дүрэділіп дурьяр.
Препятствия обязательно выстраиваются, выстраиваются, выстраиваются, выстраиваются.
Кеплер Азаттык радиосы хөрмәтле диңгәчләр, сез актуаль гөрүн атлы кеплешимиз диңгәрсез. Кеплешимиздин шуңгы санында без Ашхабадын яшәүчесе Антонина Петровна белән аның җайны сатмакта кыйынчылыклары барыда сөйләп әйтәрсез. Ханым Петровна, жайыңызды Түркменстандан көчіп кетмеу үшін сатыңызмы?
Мен Түркменстанда екі өзім яшайарын. Сағыларым, ақтықларым орсетті яшайарлар. Үстесіне менде ұлы қорқы бар. Мен өз ажалыма яда башқы бір себептен йоғылсам, жайыма нәме болар дейін пікір мені дейсен алада қойар. Маңа доғыры дүшінің, менің өз чағыларыма мадды тайдын қалдырып білжек екетек мирасым жайымдыр.
У меня единственное достояние – это квартира. То есть, ну, в денежном выражении.
Сіз Түркменстана қачан өн нәхіл яғдайды көчіп барыптыңыз?
По распределению МГУ приехали в 56-м году с мужем.
1956 жылды мен ой менің адамым Москваның дөвлет университетіні тамамланымыздан соң бізі Түркменстана иверіптілер. Шоннан вәрі мен Түркменстанда яшайарын. Ема соңқы дөвірді менде ұлы қорқы емелі келді. Шөлің бақыр айларында маңа нәбілі бір адам заң едіп башлады. Шейлі заңлардың маңа дәл башқа да қарры адамлары, ес асанам екі яшаян қаррылары еділіпті. Заң еден адам маңа хер-хелі шақсы соваллары беріп башлады. Меселем, сізді орсет райатлығы бар ми? Көчіп кетмек ниетіңіз бар ми? Жайыңыз барада планларыңыз не хелі деп сорды. Өзім юашчадан сыпайшылық күлен кепірді, ой өйіме келіп сөхбеттешлік кечіржігіні дұйдырды. Мен йоқ дейдім. Менің мұңа қатыға қырым келді. Егер де менің телефон номеріме заң әдіп адымы тұтян олса, менің нереді яшаянлығымы өймен варады берекі шақсы мағлұматлары білян олса, онда оның берян сауалларының мақсады нәме? Мен трубканы қойын бадыма Түркменстанның баш прокурорының адына өй полиция арза яздым өй нәмәнің есасында шейлі заңларын еділянлігіні дерінгімегі өй кімің заң едянлігіні анықламағы сорадым.
Прошу уточнить личность, кто этим занимается.
Сізе жаң еден адам өзіні танытмады ме?
Он-то назвался. И фамилию, имя, отчество.
Ол өзіні танытты, адыны фамилиясын айтты. Ол хәзір ядымды қалмады. Жаң еден адам өзінің миграцион құлуының ешкәрі дүгін айтты. Мен ядан арзаларымы баш прокуратура өй полиция елтіп бермектен озал миграция құлуына бардым. Миграция құлығының ресмесіне көрінің веріп, заң әден адамың адыны тұттым. Миграция құлығының өкілі, бізді шейлі адам ешлімейәр, біз шейлі ешлер білен асла меш құлынмайарыз, деп жоғап берді. Ол маңа сіз полиция юз тұтып білерсіңіз, деп маслақат берді. Қолайымды дұрын бейлікі адамлар хем өзлеріні де шейлі заңларын еділенлігін айттылар. Шейлі адамлар көп екен. Әлбетте шейлі яғдай адамларың нервісіне дегер, оларды хуатирланмалар дөрідер. Менде Түркменстандан көчіп кетмәгі үслер жоқты. Мен юртта арқайын яшардым. Менің жоғырыларым, таныш білішлерім бар. Ема Түркменстанда мирас қалдырмақ, мирасы ие чықмақ ой емләгі сатмақ күлен бағылы яғдай шейлі бір шылшырымлы. Болса менің чағыларымын менің соң емләгі ие чықып білжігіні шүпкі дөрідер. Худшу себептен мен дейрі кәм жайымы өзім сатсақ болярын.
Только по этой причине я хотела сама это сделать.
Кеплер Азаттык радиосы хөрмәтле диңгәчләр, сез актуаль гөрүң атлы юрите кеплешигимиз диңгәрсез. Кеплешигимиздин шугунки санында без Ашхабадын яшәүчесе Антонина Петровна белән аның яшәүч җайны сатмакта 100% булган кыйынчылыклары барыда сөйләп әйтәрсез. Сездә биометрик паспорт бармы?
Я 1 июля пришла, как разрешили, я пришла с документами.
Орте трайтлыгына ие болган түркменстандыклары биометрик паспортун алмагы уруксат берилген соң мен 1-нче июлда документтерим алып миграция кулуна бардым. Менин документтериме көрдүлөр да бир документтин жетмегенлигин айттылар. Менин доолуш хакында шаадатнамамды сорадылар. Мен болса гарадым, шаадатнамамда сакталып калмады. Инди мен Ортеде келип кайнемин өлүмү хакында шаадатнамасын ийдеп Шым яли өзүмүн доолуш хакындагы шаадатнамамды хем дикелтмөн ууруна чыктым. Эми мага юрита арды менен Украина жүзлөнмөлдүгүмү жана өзүмүн Украина бармалдыгымды айттылар. Инди мен Украина барып шаадатнамамды дикелтмекчи. Мен Украинада доолуптум. Үстөсүнө менин доолун жерим уруш дөөрүндө фронттун линиясында жерлешипти.
Где я родилась, потому что там была линия фронта.
Шаадатнамаңызды Түркмөнстанда дикелтип болмадымы?
В нашем туркменском миграционном этом миграционной службе несколько.
Биздин Түркмөнстандагы миграция кулугумузда Украинанын элчиханасына барып арыз жазсаңыз шаадатнамаңызды бир айда дикелдеп берерлер дейдилер. Мен Украинанын Түркмөнстандагы элчиханасына барганда арыз жаздым, анкетаны толтурдум. Соң $10 мөсөрдө дөвлөт төлөгүнү төлөмөк үчүн банкка ийбердилер. Мен бардады кайылдым. Йөне качан таяр болор деп берен сорогума Бир жылдан деп берилген жооп мен үчүн карашылмадык бир жагдай болду. Мен сонда бир жылдап карашмак үчүн мүмкүнчүлүгүм жоктугуна доолу көз жетирдим. Себеби 10-нчу жылдан соң тезе дашар юрт паспортуң болмаса, юрттан чыгып болмажагы эмесе маалымды. Паспорт алмага шаадатнамамын жоктугу себепли өзүмүн паспортсуз калжыгым да белгиди. Шери жагдайда мен юрдун дашында жашаган чагаларымдан доолу үзүңөлүктө калмалы болорун деп, неме де болсо мен юрдун дашына бир чыкайын деген карарга келдим. Ой, билеты пул топломогун алдатын эттим.
Повернулась домой собирать деньги.
Биометрик паспортуну алып билмедик болсаңыз, сиз Түркмөнстандан эмне деп кайттыңыз?
Как выехала, потому что до 10-го...
Себеби кошар айтлыгы ээ болгон адамдардын 10-нчу июлда чейин Түркмөнстандан учар билеттерин сатып алмагы мүмкүнчүлүгү бар дейт. Мен 6-нчу июлда айттым. Мен касса барып, новосу мүдүрө жүз туттум. Мага кысагылы билет керек, көмөк эдиң деп сорадым. Шейдип мага билет саттылар. Мен шонда учар билетин көнү түркмен паспортумун ве Орусиятын дашар юрт паспортунун эсасында сатып алып кайттым.
И туркменский, и российский я даю. Там посмотрели и даю.
Кеплер, Азаттык радиосу, урматтуу тыңдаучулар, шунун менен актуал көрүнгө атты юрита кеплешигимизди кечирип кутарыяр. Кеплешигимиздин шуунки саанында биз Ашгабадын Яшайчысы Антонина Петровна менен онун жашаган жайын сатмакта жүзбө-жүз болгон кыйынчылыктары барында сөбөт эттик. Сөбөттөшлүгү Прагадагы студиядан мен Мухаммед Тахир менен Москвадагы студиядан кардашым Гүзел Билелик алып бардык.
Дарылынлайзылар. Сиз агаатлы радиосуна информация, маалымат бермекчими?
Вей дейсен, вей басып кетер, от дейсен, от басып кетер, не бир суугуңардын бар, янерлердин ишини тери танакта. Кер геттанын бир тонна 500 кило палта алыяндыр, я шунум алыяндыр сурадым.
Шикаятыңыз барбы?
Bizde deputat sayılandan biz onu tanığımız yok, kimliğiyle bilimiz yok. Şu deputat adamı tanığımız yok, hiç kömeğim yok.
Derdiñizi köpçülüge yetirmekçimi?
İtin ummatlamañ sebebim şu meydanlarda mal az, mallar hor deyip kurruma.
Bizim Moskova'daki 7-926-236-04-55 numaralı telefonumuzda jaŋ edip sesiñizi. Eger bizim jaŋ etmegimizi isleseñiz, öz nomerimizi yeni bir kezek kaytalayarız. Moskova'daki 7-926-236-04-55 номерли телефонумуза каалырып кем SMS жолдоп билерсиңер. Азаттык радиосунун Skype адреси Азаттык радиосу кошулуп жазылыяр.
Gepleyer Adatlyk radiosu. Qadırlı dinleyiciler, xabarlar günnelew we gözetim programmalarymyzdan düzülen bir saatlyk gepleşigimizi dinlediňiz. Onu Pragadaky studiýadan men Sahra Gulamna bilip berdim. Adatlyk radiosynyň tolkunlaryny alam.